Armoa ja rauhaa teille kaikille Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitoksia seuran järjestäjälle ja Eurajoen seurakunnalle, että tänään oli mahdollisuus täällä olla. Tosi täytyy tunnustaa, että aika paljon joudun painiskelemaan tämän vakavan tämän päivän tekstin äärellä. Jumala, armahtakoon, että jotakin sanaa, Jumala sanaa voisi meissä jatkuvasti kantaa, ettei se menisi toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Oli ilo kuulla näitä Artin Postilan sanoja, joissa mieleeni jäi juuri se, että miten sielupihennän koittaa kaikenlaisen murheen ja harmistuksen kautta tulla meidän sydämeemme. Ja sitten se vanha Lutherin sana, että sielu vihollinen on murheen ja surun henki. Ilo Herrassa karkottaa vihollisen voimat. Se on syytä aina muistaa, että emme masentuisi ja menettäisi toivoamme, kun me todella saamme olla Herran puolella ja voittajan puolella, vaikka täällä monesti niin siipi onkin maassa, kun katselemme itseämme ja katselemme ympärillemme. Niin kuin kaikki tiedämme, niin vuonna 1886 tämä vanha vuoden 1701 virsikirja käsikirjoineen hylättiin ja tuli uusi virsikirja ja uusi käsikirja. Vanhassa virsikirjassa meidän painoksissamme lukee, että siinä yleisessä esirukousta rukoilemme hallitsijamme puolesta. Sehän oli alkuaan Ruotsin kuningas ja sitten Venäjän keisari, ja löysin euroseurakunnan arkistoa penkoasne sellaisenkin pahvilapuun, jossa kävi ilmi, että tosiaan se on ollut saarnatuolissa ja on muistettu sitten luetella siinä kohtaa kaikki keisarillisen perheen jäsenet prinsessoja ja prinssejä myöten ja rukoilla heidän puolesta. Ja sitten sinne oli kirjoitettu kuittaus, että oliko se vuonna 1886 tämä pantiin pois. Sen tähden itse mielelläni sen käsikirjan kohdan rukoilen en hallitsijan puolesta, kun meillä ei enää sellaista ole, vaan esivallan puolesta. Ja tietysti se, vaikka hallitsijakin sitten mainitaan, niin siinähän me tarkoitamme presidenttiä, hallitusta ja nykyään jopa varmaan tuota EU-takin, joka meille monet asiat sanelee, vaikkei se niin kauhean mieleistä taida olla. Silloin vuonna 1886 tuli tosiaan käsikirjaa myöskin nämä vuosikerrat, ja nythän olisi sitten toinen vuosikerta ja tämän sunnuntain evankeliumi toisen vuosikerran mukaan on Johanneksen evankeliumin 12. luvusta, jota sanoo ja kuulemme Jeesuksen nimeen. Ja vaikka Jeesus teki monta ihmettä heidän nähtensä, ei he kuitenkaan uskoneet hänen päällensä, että Jesajas profeetan puheet täytettäisiin, jonka hän sanoi: Herra, kuka uskoi meidän saarnamme, ja kenelle on Herran käsivarsi ilmoitettu? Sen tähden ei he taitaneet uskoa, sillä Jesajas on taas sanonut: hän sokaisi heidän silmänsä ja paadutti heidän sydämensä, ettei he näkisi silmillä eikä ymmärtäisi sydämellä ja kääntäisi itseänsä, ja minä parantaisin heitä. Nämä sanoi Jesajas, koska hän näki hänen kunniansa ja puhui hänestä. Kuitenkin monta myös ylimmäisistä uskoivat hänen päällensä, vaan ei he farisealaisten tähden sitä tunnustaneet, ettei he olisi pannaan kuulutettu. Sillä he rakastivat enemmän ihmisten kunniaa kuin Jumalan kunniaa. Aamen. Olen joskus kirjoittanut itselleni muistiin, että tämä on sellainen Raamatun kohta, että tekisi mieleni nostaa kädet ylös ja sanoa: tästä en osaa, ymmärrä, enkä uskalla sanoa oikeastaan mitään. Niin vakavat sanat. Aivan kuin Johanneksen evankelistan yhteenveto koko Jeesuksen maanpäällisestä toiminnasta. Nimittäin tämän jälkeen hän siirtyy puhumaan kiirastorstai-illan tapahtumista ja Jeesuksen jäähyväispuheesta julkinen toiminta oli ohi ja tässä tuli ikään kuin sitten toimintakertomus siitä hänen julkisesta toiminnastaan. Vaikka hän teki niin monta ihmettä heidän nähtensä, ei he kuitenkaan uskoneet hänen päällensä. Hän tuli omillensa ja ei hänen omansa ottaneet häntä vastaan. Moni varmaan ajattelee, että jos olisimme silloin eläneet 2000 vuotta sitten Juudeassa tai Galileassa, kylläpä silloin olisi ollut helppo uskoa ja mennä Jeesuksen luo ja tarttua häntä viitan liepeestä. Ja voisimme sanoa evankelista Johanneksen tavoin, että joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta. Mutta ei. Tämä sama Johannes toteaa tässä, että Jeesuksen työ näytti noin inhimillisesti ajatellen tilastojen valossa menneen hukkaan. Eivät puheet, eivät tunnusteot, ei edes kaikkein viimeinen suurin tunnusteko, Lasaruksen herättäminen haudasta, ollut herättänyt uskoa. Juuri ennen näitä jakeita Jeesus on viimeistä kertaa puhumassa temppelissä ihmisille. Hän oli puhunut Nisun jyvän kuolemasta. Nisun jyvän pitää kuolla. Siitä hän tarkoitti itseään. Isä, kirkasta nimesi, hän pyysi, ja taivaasta jyrähti ääni, minä olen sen kirkastanut, ja vielä olen kirkastava. Jumala puhui taivaasta, kansa sanoi, ukkonen jyrähti, toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus sanoi, ääni tuli teidän tähtenne, että te uskoisitte. Tämä oli kuin viimeinen varoitus. Vielä vähän aikaa valkeus on teidän kanssanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys teitä käsittäisi. Joka pimeydessä vaeltaa, ei hän tiedä, kuhunka hän menee. Uskokaa valkeuden päälle niin kauan kuin teillä valkeus on, että te tulisitte valkeuden lapsiksi. Näitä puhui Jeesus, meni pois ja lymyi heiltä. Ja sitten tulee tuo Johanneksen toteamus. Armon aika ei ole ihmisen valittavissa koska tahansa. Se voi olla hyvin nopeasti ohi kiitävä hetki, vielä vähän aikaa. Ruukku särkyy pian, veisasimme ainakin näin ikääntyvälle miehelle. Se on kovaa puhetta ja totista totta. Tulee pimeys. Se näyttää olevan jatkuvaa ja pysyvää. Armon aika näyttää nopeasti kuluvan ohi. Pimeyteen kuuluu paatumus ja epäusko. Ihmiskunnan suurimmat, pahimmat ongelmat. Epäusko ja epätoivo, kaikkein suurimmat synnit, sanoo meidän uskonpuhdistajamme. On siksi tultava valkeuteen Kristuksen luo. Ne ei ole neutraalia aluetta. Ja siinä on jokapäiväinen kilvoittelu, koska ihminen on niin unohtavainen. Mannakin piti koota joka päivä. Sapatti oli ainoa poikkeus. Joka päivä tarvitsemme jokapäiväisen leivän, että uskon elämä pysyisi yllä. Olen monesti sanonut, että kun jollekin syntymäpäivän sankarille pappi menee tervehtimään häntä, niin kauheasti pidetään huolta siitä, että pappi sitten varmasti saisi kaikkia sortteja ja kaikki olisi viimeisen päälle, mutta se kaikkein tärkein on sitten kuitenkin se, että se ihmissielu saisi hengellisen ravintonsa ja usko heräisi, usko voisi syntyä vielä vaikka viimeisillä hetkillä. Jumala on paljolti nykyään unohtunut. Nyt keskuksessa on ihminen, ihmisen tarpeet, humanismi. Kirkkoa vaaditaan kirjoittamaan uskon tunnustuksensa ja oppinsa uudeksi, sellaiseksi, joka sopii tämän ajan ihmisille. Ja ne teologit, jotka tähän puuhaan ryhtyvät, ovat huomaavat aika pian olevansa sitten median kestosuosikkeja. Ei olekaan tarkoitus, että ihmiset tulisivat Jumalan luo, vaan ihmiset löytäisivät ihmisyyden. Missä silloin on uskon voima, missä valo, jos se on oman turmeltuneen järkemme valo? Jeesus sanoo, hän huusi ja sanoi, joka uskoo minun päälleni, ei usko minun päälleni, vaan sen päälle, joka minun lähetti. Uskokaa. Rahan valta, rakkaudettomus, nautinnon halu saavat yhä enemmän sijaa ihmiskunnassa. Kristittykin tottuu ja sopeutuu. Ja pimeyden valtakunta riemuitsee. Minkä tähden eurooppalainen länsimainen ihminen luopuu kristinuskosta? Kauniit kirkkorakennukset jäävät tyhjilleen tai muutetaan johonkin toiseen käyttöön. Ja miksi järjestää mitään, jos kukaan ei tule? Jumala oli antanut Israelin kansalle pyhän sanansa. Se oli loistanut ja valaissut, mutta se ei kelvannut. Ja lopulta hän itse tuli pojassa heidän keskelleen. Hädän vuosina käännyttiin Herran puoleen, niin kuin Suomessakin sotien aikana. Liikuttavaa kuulla, että kun presidentti sota-aikana puhui radiossa ja sanoi, että kaikkien pitäisi nyt rukoilla, niin jos radiossa oli kaupassa auki, niin sinne kaupan lattialle polvistuttiin ja rukoiltiin. Mutta sodan jälkeen sitten kaikki on toisin. Kuulemma radan varrasta sitten on poimittu sotilaan virsikirjoja ja uusia testamentteja, jotka ovat lentäneet junan ikkunasta ulos, kun sota oli ohi. Tosin on sanottava, että veteraanisukupolvi, jota ei enää keskuudessamme ole kuin muutamia henkilöitä, niin heissä vielä on jonkinlaista syvää näiden asioiden kunnioittamista toisella tavalla kuin nuoremmissa sukupolvissa. Ettei vain tulisi se päivä, jolloin Herra on meillekin sanonut viimeiset sanansa ja sitten kätkeytynyt. Herätystä. Siitä puhutaan ja on ilo nähdä kyllä, että silloin tällöin kirkkoihin tulee nuoria ihmisiä aivan pystymetsästä. Se on suurta iloa. Mutta Jeesusta parempaa työntekijää ei voi olla. Pappeja voimme vikoilla. Yksi pitää yhdestä toinen toisesta ja joku ei pidä kenestäkään. Mutta lopputulos on todettu näissä jakeissa. He eivät uskoneet hänen päällensä. Niin kuin sanoin, niin näiden jakeiden kohdalla tekisi mieleni nostaa kädet ylös ja luovuttaa. En osaa, en ymmärrä, enkä oikein edes uskalla sanoa mitään, koska tässä on kyse suurista asioista. Siinä sivutaan sidotun ja vapaan ratkaisuvallan ongelmaa ja Jumalan rakkauden suuruutta. Jumalan ennalta valitsemista ja Jumalan sallimaa paatumusta. Salomon saarnaaja valitti sitä, että ei ole loppua kirjain tekemisessä ja ylenpalttinen lukemus vaivaa ruumiin. Tuntuu, ettei näistä asioista oikein uskaltaisi sanoa mitään, ennen kuin olisi lukenut ainakin kirjaston verran kirjoja, ei edes muutamaa hyllyllistä, vaan koko kirjasto. Jos sittenkään mitään ymmärtäisi. Miksi Jumala sallii paatumisen? Epäusko on Jumalan rangaistus niille, jotka eivät tahdo tehdä parannusta. Ja sanakin paaduttaa. Jesaja sai tehtäväkseen paaduttaa. Mutta hedelmättömäksi ja tehottomaksi sana ei kuitenkaan jää. Se on elävä sana. Jesaja näki Herran kunnian temppelissä. Sinä vuonna, jona kuningas Ussia kuoli, niin minä näin Herran istuvan korkealla ja korotetulla istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät templin. Serafit seisoivat häntä ylempänä, ja kullakin oli kuusi siipää. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa, ja kahdella he lensivät, Ne huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Tsebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Niin että pihtipielet vapisivat heidän suutonsa äänestä ja huone täytettiin savulla. Jotain samaa ilmestyskirja ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kun Johannes sai nähdä taivaan kirkkauden ja kirkastetun Kristuksen, jonka kasvot paistoivat niin kuin aurinko. Vastaukset kaikkiin maailman asioihin, perimmäisiin asioihin, kuitenkin löydämme vain Raamatusta. Luther väitteli aikanaan rotterdamilaisen Erasmuksen kanssa paljon ihmisen tahdon vapaudesta. Ja siinä oli myöskin taustalla sitten se, että syntikäsitys Rooman kirkossa oli jotenkin pinnallinen. Perisynnin hirvittävyys ja todellisuus kiellettiin. Luther vetoaa Raamattuun, Erasmus vetoaa enemmänkin ihmisen järkeen ja kokemukseen. Tilanne nykyäänkin on se, että Rooman kirkon syntikäsitys on erilainen kuin meillä. Heillä ei ole sitä hirvittävää perisynnin turmeluskäsitystä kuin luterilaisella kirkolla. Ja tuossa viime viikolla satuin lukemaan artikkelin Rooman kirkon muutoksesta. Siellähän pidettiin 1960-luvulla kirkolliskokous, jossa tuon artikkelin mukaan koko Rooman kirkon usko muuttui. Ja kaikki paavit tavallaan sen jälkeen ovat sitä muutosta sitten suosineet. Protestanttiselta kannalta näyttää hyvältä, että kansankieli on tullut kaikkiin Jumalan palveluksiin. Kansaa opetetaan. Ja ehtoollistakin voidaan jakaa molemmissa muodoissa, vaikka etupäässä ihmiset siellä saavat vain Kristuksen ruumiin. Mutta hirvittävää on se, että tuo artikkelin mukaan todella taustalla vaikuttaa käsitys siitä, että kaikilla ihmisillä, pakanoillakin, tavallaan on ikään kuin kätketty tällainen koko maailma pelastuu. Että kukaan lopulta ei joudu kadotukseen, vaan kaikki uskonnot vievät samaan päämäärään. Katolisella kirkolla silloin tällöin on jotakin tapahtumia ja kuulemma tuo puolalainen nyt pyhimykseksi julistettu paavi Johannes Paavali II järjesti sellaisen tilaisuuden, jossa oli kutsuttu muiden uskontojen edustajia. Ja kun Rooman kirkko palvoo Kristuksen pyhitettyä ehtoollisleipää Kristuksen ruumista, niin sinne oli sitten sen rinnalle kans pantu Buddhan patsas. Ja kaikki sitten uskontojen edustajat saivat rukoilla omaa jumalansa ja kaikki johtaa sitten samaan ja katolinen kirkko jonkinlainen johtaja tässä, niin se tuntuu aivan kammottavalta, että miksi jotkut veljet, jotka ovat näissäkin tilaisuuksissa puhuneet ja olleet vuosikymmeniä aikana esillä, niin yhtäkkiä voivat lähteä paavin helmaan ja hylätä kaiken sen. Luther väänsi tästä sidotusta ratkaisuvallasta Erasmuksen kanssa ja kirjoitti paksun kirjan. Valitettavasti en ole sitä vielä ehtinyt saada itsenne aikaa edes lukea, ja se on vaikea tajuinen, mutta Luther itse siitä sanoi, että vaikka kaikki hänen kirjansa hävitettäisiin, sidottu ratkaisuvalta ja katekismukset pitää säilyttää, koska niissä on sanottu se kaikkein olennaisin, että Raamattu on se, jonka mukaan kaikkea pitää arvostella ja tutkia, ja Raamatusta me etsimme Kristusta. Tässä on lainaus tästä sidotusta ratkaisuvallasta. Ihmisellä luonnostaan kyky, joka ei nähtyä näe, ei kuultua kuule, vielä vähemmin sitä käsittää tai tavoittelee. Tähän sopii se, minkä Kristus, Jesaja lainaten ja evankelistat sanovat. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Te kuulette, mutta ette ole ymmärtävä, ja näkien ette ole näkevä. Tämähän merkitsee sitä, että vapaa ratkaisuille ihmissydän on siinä määrin saatanan mahdin tukahduttama, ettei se, ellei Jumalan henki sille ihmeen kautta anna eloa, itsestään osaa nähdä eikä kuulla sitä, mikä niin selvään väkisin työntyy silmiin ja korviin, että sen voi käsin tuntea. Niin suuri on ihmissuvun kurjuus ja sokeus. Itse evankelistatkin ihmetellessään, mistä johtuu se, että Kristuksen teot ja sanat, jotka olivat aivan vastustamattomia ja kieltämättömiä, eivät saaneet valtaansa juutalaisia, vastaavat itsellensä mainitulla Raamatun kohdalla. Omaan olonsa jätetty ihminen ei nähden näe eikä kuullen kuule, onko mitään hirvittävämpää. Ja valkeus, sanoo Johannes, paistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Kuka uskoisi? Onko kukaan moista kuullut? Valo loistaa pimeydessä ja kuitenkin pimeys jää pimeydeksi, valkenemattomaksi. Ja vielä lainaus Lutherin Vuorisaarnan selityksestä. Elämme paaston aikaa ja Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, mutta kuin paastoatte, niin älkää olko surulliset niin kuin ulkokulletut, sillä he muuttavat muotonsa, että ihmisiltä nähtäisiin paastoa, vaan totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastot, niin voitele pääs ja pese kasvos, että et ihmisiltä nähtäisi paastovan, mutta isältäs, joka on salaisuudessa, ja isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Ja näin Luther siis kirjoittaa kristittyjen teoista. Heidän töitänsä häväistään sekä niin salataan ja kätketään, ettei kukaan jumalaton saata niitä nähdä. Ja vaikka hän niitä näkeekin, ei kuitenkaan avoimin silmin niitä katsele. Katso niin käy meidänkin sekä oppiimme että elämämme nähden, sillä minä ajattelen, evankeliumimme ei ole itsessään salattu, vaan niin julkinen, että kaikki sen näkevät ja kuulevat. Muuten he eivät niin kiihkeästi raivoisi sitä vastaan, mutta he eivät kuitenkaan kykene sitä näkemään. Se, kun ei saa heidän keskuudessaan pitää evankeliumin, vaan kiroutun kerettiläisyyden nimeä. Eivät he myöskään näe evankeliumin hedelmiä meissä ja meidän hyvissä töissämme, joita osoitamme heillekin vihollisillemme, kun mitä suurimmassa määrässä nöyrytämme itseämme heidän edessänsä. Tarjoamme heille rauhaa ja kaikkea hyvää, ja sen lisäksi uskollisesti rukoilemme heidän puolestansa. Tätä he eivät suinkaan suvaitse nähdä, vaan katsovat velvollisuudekseen kiihkeämmin meitä vainota. Eivät he myöskään huomaa paastoamistamme, kuinka näet meidän papit vapaaehtoisesti näkevät nälkää ja puutetta ihmisiä palvellakseen. Mutta heidän omaa paastoamisensa hyvän, lihavan aterian, 3 tai 4 jäätelön ääressä on kallis asia ja suuri pyhyys, samoin kuin meidän rukouksemme täytyy olla aivan arvoton heidän lavertelemisensa ja mylvinänsä rinnalla kirkossa. Näin siis Luther oman aikansa katolisista kirjoittaa. Ja jatkaa. Katso, näin täytyy koko kristillisen elämän olla ja pysyä salaisena, eikä se voi päästä mihinkään maineeseen eikä saada mitään loistoa ja armoa maailman edessä. Mutta anna tämän asian mennä menojaan, äläkä pane mieleesi, että se on salassa ja hyvin kätketty ja piilotettu, niin ettei kukaan sitä näe eikä pidä arvossa, vaan tyydy siihen, että isäsi tuolla ylhäällä taivassa näkee. Hänellä on terävät silmät. Hän näkee laajalle kaukaisuuteen, vaikka se olisi peitetty paksuilla mustilla pilvillä ja kaivettu syvään maahan, jotenka kaikkien kristittyjen elämä olkoon suunnattuna yksinomaan Jumalan silmiä kohti. Sillä siitä ei muuta tule. Saamme elää kuinka tahdomme ja tehdä niin paljon hyvää kuin voimme, mutta emme kuitenkaan voi miellyttää maailmaa, emmekä saada siltä suosiota ja kiitosta. Sen tähden täytyy meidän taas jättää maailmalle hyvästi, heittää se perkeleen valtaan, turvallisesti luottaa edellä mainittuihin Raamatun lausuntoihin ja sanoa, anna maailman mennä, sillä on tyhmä mieli. Riittää kyllä, että toimimme hänen kunniakseen ja mielikseen, joka sen näkee. Me emme taidon maailman tähden tehdä mitään, emmekä tekemättä jättää. Se kiittäköön tai häväisköön, suuttukoon tai naurakoon. Emme siitä kuitenkaan toisenlaiseksi saa kuin se on. Mitä tahdommekaan tavoitella sen kunniaa tai kiitosta, annamme sen konnien haltuun. Yksi lohduksemme osa on tieto, ettei maailma ole meidän arvoinen, vaan että meillä on taivassa toinen, joka katsoo meitä ja meidän töitämme. Näin siis Luther kirjoittaa Vuorisaarnan selityksessään. Olemme suurten salaisuuksien äärellä tässä sitoutussa ratkaisuvallassa. Sitä suurempi on Jumalan armo, joka on meitä etsinyt ja saanut meitä herättää. Älä ole ylpeä, vaan pelkää, kirjoittaa Paavali. Ja Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, älä pelkää, piskuinen lauma, sillä teidän isällänne on hyvä tahto antaa teille valtakunnan. Jumala teitä kaikkia siunakkoon.